Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. 15. decembar u znaku je sljedećih vijesti. Nikšićki željezarci još jednu noć proveli u krugu fabrike, popodne razgovori sa ministrom Vujovićem. Crna Gora preuzima predsjedavanje Jadranskom poveljom. U brodolomu kod Australije utopilo se desetine azilanata. Brojne reakcije na izvještaj Dika Martija o navodnim vezama Hašima Tačija sa kriminalnim grupama. Na mogućnost da od danas u Evropu putuju bez viza, građani Bosne i Hercegovine reaguju slično kao što smo mi prije godinu.
Još je to putovanje samo onih lica koja već imaju određene osobe u inostranstvu od prije.
Ko nema para, pa njemu je odlazak do Sarajeva ili do mora, njemu je i to problem, njemu stvarno ne pada na kraj pameti da putuje, nego samo gleda kako će preživjeti danas dosta.
Šta mladi u Crnoj Gori znaju o ratnoj prošlosti i kolika je odgovornost vlasti za ratna dešavanja?
Pa baš smo o tome razgovarali ovdje s kolegama i svakako kao i većina mislim da je vrijeme da što prije steknemo neke nove političke elite koje nisu opterećene tim teretima iz tih godina i koje će uspjeti da dovrše taj proces pomirenja Crne Gore i ostalih naroda.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak predstavnika vlade i sindikata Nikšićke željezare, od čijeg ishoda zavisi da li će radnici tog preduzeća izaći na ulice, počeće u 16 sati. Željezarci koji od ponedjeljka na smjenu dano-noćno borave u upravnoj zgradi fabrike, od sutra bi mogli organizovati ulične proteste, prvo u Nikšiću, a potom i u Podgorici, ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni. Crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Roćen u Skoplju učestvuje na redovnom ministarskom sastanku zemalja članica Jadranske povelje, čije predsjedavanje od Makedonije preuzima Crna Gora. Na skupu će biti razmatrani rezultati država članica ove godine, kao i konkretni planovi saradnje u predstojećem periodu. Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin pozdravlja odluku Savjeta ministara Europske unije da odobre davanje Crnoj Gori statusa kandidata za članstvo u Uniji i nada se da će pregovori o članstvu početi što prije. Rusija je uznemirena zbog informacije o mogućoj umješanosti kosovskog rukovodstva u zločine protiv čovječnosti, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Poslije razgovora sa svojim srpskim kolegom Vukom Jeremićem prenijela je agencija Interfax. Lavrov je tako prokomentarisao izvještaj izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija, u kojem je kosovski premijer Hašim Tači označen kao vođa grupe koja se bavila trgovinom ljudskim organima, drogom i oružjem. Londonski Times piše kako bi izvještaj Martija o gangsterizmu na Kosovu mogao da podrije legitimitet nove države. Mada je nezavisnost Kosova nepovratna, piše list, izvještaj će staviti tačku na romantično viđenje rađanja nove nacije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sumnja se da se desetine osoba koje su htjele da zatraže azil u Australiji utopilo pošto su ogromni talasi razbili brod do stijene Božićnjeg ostrva u Indijskom okeanu. Australijski mediji javljaju da je 41 osoba spasena, a oko 50 se vodi kao nestalo, među kojima su bebe, mala djeca i žene, pošto se drveni brod raspao pri udaru o stijene. U samoubilačkom napadu na šiitsku džamiju u Čabaharu blizu pakistanske granice na jugoistoku Irana ubijeno je 36 osoba, a 50 je ranjeno za vrijeme šiitskog praznika, objavili su mediji. Južna Koreja izvela je najveću vježbu civilne evakuacije u istoriji te zemlje kao odgovor na sve zategnutije odnose sa Sjevernom Korejom. Tokom 20-minutne vježbe mnogi stanovnici Južne Koreje napustili su radna mjesta ili vozila na ulicama i drumovima i pohrlili ka podzemnim skloništima. Nacionalna agencija za vanredne situacije procijenila je da je u vježbi učestvovalo oko 12 miliona ljudi. I još jedna informacija, štrajkovi koji već duže pogađaju Grčku eskalirali su jutros i poremetili vazdušni saobraćaj, zaustavili brodove i vozove neposredno nakon što je parlament sa socijalističkom većinom izglasao nove mjere budžetske štednje. Štrajkači će izazvati prekid rada svih državnih službi, bolnica i škola.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Skupštinu. Trećeg dana rasprave o budžetu za 2011. ponovljene su opozicione kritike na račun kreatora budžeta i raspodjele javnih financija. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista i dalje tvrde da je riječ o realno predviđenim sredstvima. Izvode iz dosadašnjeg toka rasprave prenosi nam Srđan Janković.
Nema razvoja Crne Gore niti brzih integracija u Europsku uniju bez smjene vlade Crne Gore, saopštio je poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović govoreći o budžetu za narednu godinu tokom trećeg dana rasprave. Bulatović se između ostalog osvrnuo i na iznos sredstava koje će dobiti bezbjednosne službe.
Ova vlada je osiromašila Crnu Goru, dovela je njene građane u veoma lošu situaciju i svaka priča ozbiljnija, teorijska, praktična na ovu temu vezano za samu vladu bila bi bez nekog velikog značaja kada su pozitivne ocjene u pitanju. Para u Crnoj Gori ima, ali ovaj budžet je budžet za preživljavanje. Iako para u Crnoj Gori ima, para ima u sivoj zoni, ima kod organizovanog kriminala i kod glavnih vlasnika kapitala koji su i suvlasnici Crne Gore.
Bulatović se založio za zaustavljanje izgradnje skupih zgrada, kao što je zgrada policije u Podgorici i zgrada generalštaba, dok traje siromaštvo i kriza u Crnoj Gori. Podsjećajući na konstatacije vlade da će se kroz budžet za narednu godinu sanirati štete od poplava, unaprijediti poslovanje i ekonomski status građana, Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke je otvorio problem marginalizacije kulture koja je žrtva drugih projekata, što negativno utiče na mlade generacije. Mustafić je kritikovao odnos javnog servisa prema obaveznim programskim sadržajima u odnosu na milion eura koje ta medijska kuća dobija za taj segment programa.
Problem marginalizacije kulture i njenog doživljaja kao nečeg neobaveznog i usputnog nije od juče prisutan u našem društvu, on je dugo imanentan našem mentalitetu, naslijeđen već generacijama. To se itekako odražava na stanje duha i posebno odgoj mladih generacija, koje su zbog nedostatka ili loše ponude istinske kulturne produkcije sve više pod utjecajem kojekakvih subkulturnih modela, odnosno sve više i sve brže usvajaju kič i šund kao vrijednosti. Ako se milion eura predviđa za medijsku produkciju obaveznih programskih sadržaja iz nauke, obrazovanja, razvoja kulture i programe za lica sa posebnim potrebama, kao i posebno za programe na jezicima manjinskih naroda i sadržaja o njima, onda treba da vidimo da li tih sadržaja ima na javnom servisu. Do sada ih je bilo jako malo, simbolično, a opravdanje je bilo da nema para. Sa milion eura to opravdanje ne važi, pa očekujemo da će ti sadržaji se konačno i proizvoditi.
Dragoslav Šćekić iz Socijalističke narodne partije kritikovao zaduživanje vlade kod evropskih banaka, nivo kapitalnog budžeta, razvoj sjevera Crne Gore, nesmanjivanje državnog voznog parka, troškove reprezentacije i planirana visoka sredstva za tenderske komisije i konsultantske usluge.
Osim ovih stvari koje sam pomenuo, da postajemo zavisna ekonomija, i da ne možemo, da ne pričamo o proizvodnji koja i nema, da čekamo turističku sezonu i da se cijeli budžet zasniva na ako bude donacija, ako bude kredita, ako bude turizma, ako bude kiše, mislim da na tim osnovama ne može budžet da se radi, ne može da se razvija ekonomija.
Drago Čantrić iz Demokratske partije socijalista je konstatovao da je budžet za narednu godinu realan.
Ni u jednom trenutku ne treba zaboraviti uticaj ekonomske i financijske krize koji je usporio ekonomski razvoj u proteklom periodu, te vrijeme pred nama treba shvatiti i kao period oporavka i realnog rasta privrednih ekonomskih aktivnosti. Zbog toga nužna restriktivnost budžetskog okvira i racionalizacija predviđena na različitim nivoima mora da bude shvaćena na pozitivan i prihvatljiv način.
Prema predlogu budžeta za iduću godinu budžetska potrošnja je planirana u iznosu od 1,25 milijardi eura, predviđena je stopa privrednog rasta od 2,5%, a deficit je projektovan na 83 miliona eura. dok je iz vlade saopšteno da će biti dovoljno novca za sve državne organe za redovnu isplatu svih budžetskih davanja, ispunjavanje obaveza prema međunarodnim partnerima i ulaganja, iz opozicije je ocjenjeno da je predlog budžeta restriktivan, sumnjaju da će biti ostvariv, te da je deficitaran. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgorici se održava konferencija nacionalnih savjeta Evropskog pokreta jugoistočne Evrope. To je bila prilika da predstavnike zemalja regiona upitamo šta su za države Zapadnog Balkana glavne prepreke za brži i kvalitetniji napredak u procesu evropske integracije. O tome Esad Krcić.
Raskorak između deklarativne privrženosti reformama i autentične političke volje za suštinskim i korjenitim reformama, političko-istorijsko nasljeđe i nedovoljna međusobna saradnja su glavne prepreke za brži i kvalitetniji napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ocijenili su predstavnici evropskih pokreta država bivše Jugoslavije koji su se danas okupili u Podgorici. Domaćin konferencije, čiji je cilj jačanje i unapređenje saradnje nacionalnih ogranaka, je Evropski pokret Crna Gora, čiji generalni sekretar Momčilo Radulović kaže da se iz izvještaja Evropske komisije jasno vidi da zemlje Zapadnog Balkana imaju skoro istovjetne probleme, neefikasno pravosuđe, organizovani kriminal i korupciju, ekonomske monopole, kao i probleme u vezi slobode medija i ljudskih i manjinskih prava. Radulović međutim dovodi u pitanje autentičnost političke volje da se navedeni problemi riješe.
Konkretno ću vam odgovoriti za slučaj Crne Gore. Vidjeli ste u izveštajima, vidjeli ste u 7 zahtjeva što je definisano, ukoliko se ne pokaže autentična politička volja i ukoliko ta autentična politička volja ne bude potkrijepljena sa nekim vrlo konkretnim aktivnostima u svim od ovih oblasti, bojim se da u oktobru nećemo dobiti ono što želimo, a to je datum otvaranja pregovora. A ta politička volja je vrlo tanka u mnogim od navedenih oblasti.
U svim zemljama regiona postoji saglasnost na visokom političkom nivou o procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali iskazana politička volja za suštinskim reformama kao osnovnom preduslovu za realizaciju tog cilja ne odgovara stvarnom stanju, rekla je za naš program generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić.
Čini se dosta često, ja to moram da kažem pre svega na primjeru Srbije, da je ta politička volja često prilično deklarativna, odnosno da ostaje na nivou reči, a da se u praksi i na delu neke stvari koje ne zavise od velikih investicija para ili recimo, nego zaista samo političke volje ne ostvaruju i ne ispunjavaju. Također rekla bih da postoji i objektivne neke okolnosti na koje naše vlade vole da se izvlače, da ako kažem, ili pravdaju, a to su objektivne okolnosti ekonomske i finansijske krize, objektivno zamor od proširenja u zemljama članicama Evropske unije, gde postoji politička volja da se Zapadni Balkan integriše, ali gde postoji opet nerazumevanje kod njihovih građana i podrška kod njihovih građana za taj proces.
Jedan od ozbiljnih problema Srbije na putu pristupanja Evropskoj uniji je i zahtjev Haškog tribunala za ratne zločine počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije za hvatanje i isporučivanje preostalih optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Hrvatskoj Nataša Ovens kaže da i Hrvatska, koja bi sljedeće godine trebala da postane punopravna članica Unije, ima otvoreno pitanje sa Hagom u vezi takozvanih topničkih dnevnika, ali da se i taj problem uspješno rešava. U vezi prepreka u eurointegracionom procesu, Ovens kaže da je vrijeme da se sa riječi pređe na djela.
Ja bih rekla da cijela ova regija ima političku volju, ali mislim da ju trebamo konkretizirati, primit se posla, rješavati sve ove probleme. Konkretno, mislim da je korupcija veliki problem, kao što je naš hrvatski ambasador rekao. Ne možemo pričati jedno, a raditi drugo.
Od danas, godinu dana nakon komšija iz Crne Gore, Srbije i Makedonije, i građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da u zemlje Evropske unije putuju bez viza, što predstavlja svojevrstan posticaj za dalje reforme, a na regionalnom planu predstavnica Sarajevskog savjeta za regionalnu saradnju Jelica Minić vidi mnoštvo prepreka koje dijeli na unutrašnje i spoljašnje.
Prvo, mi smo imali konflikte, imali smo jednu složenu situaciju u regionu, imamo još neka otvorena bilateralna pitanja, imamo otvorenu saradnju sa Haškim tribunalom za nekoliko zemalja iz regiona, pre svega Srbiju, i imamo unutrašnje, možda i još uvek nedovoljno dobro prenošenje informacija u samoj Evropskoj uniji. To su prepreke koje su u samim zemljama. U samoj Evropskoj uniji imamo zamor od proširenja, neke loše signale koje su poslale posljednje dve zemlje koje su primljene u Evropsku uniju, a to su Bugarska i Rumunija. To je ogroman nivo korupcije, gde se fondovi Evropske unije pojavljuju kao izvor korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kada je riječ o evropskoj perspektivi regiona, dalje ukidanje viza svakako je važan korak na putu ka Evropi. Nakon punih 18 godina stajanja u redovima ispred stranih ambasada, od danas građani Bosne i Hercegovine koji imaju biometrijski pasoš u Evropu putuju bez viza. O tome iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Najbolja vijest koja nam se desila u zadnjih 10 godina. Konačno mogu ići kod tetke da ne moram gajati vizu.
Da bi dobili bezvizni režim, vlasti u Bosni i Hercegovini morale su ispuniti 174 uslova koje je postavila Evropska unija. Zbog sporosti provođenja najviše su ispaštali obični ljudi koji prošle godine u ovo vrijeme nisu mogli da slave ukidanje viza sa svojim susjedima, Crnogorcima, Makedoncima i Srbijancima. O tome novinar Zakarijah Smajić kaže.
Trajalo je toliko dugo zato što institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega vijeće ministara i parlament, nije u stvari imalo u vidu težinu i obim poslova koje je Evropska komisija pogotovo mapom puta iz maja 2008. godine dala Bosni i Hercegovini.
Iako su mnogi predviđali kako će biti povećan broj odlazaka iz Bosne i Hercegovine nakon ukidanja viza, predstavnici vlasti smatraju da će broj putovanja biti kao i do sada. To ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi oko 400 eura. Sa takvim mjesečnim primanjima teško će moći izdvojiti novac za avionsku kartu za neku dalju destinaciju, iako su neke aviokompanije cijene letova prilagodile džepovima Bosanaca i Hercegovaca. To potvrđuje anketa koju smo zabilježili u Mostaru i Tuzli.
Ja stvarno nemam novca, niti imam kakvih primanja, niti prihoda.
Još je to putovanje samo onih lica koja već imaju određene osobe u inostranstvu od prije.
Ko nema para, pa njemu je odlazak do Sarajeva ili do mora, njemu je i to problem, njemu stvarno ne pada na kraj pameti da putuje, nego samo gleda kako će preživjeti danas.
Vizna liberalizacija samo je jedan korak u približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ako se i ostali uslovi Unije u Bosni i Hercegovini budu ispunjavali nekoliko godina, kao što je to bio slučaj sa bezviznim režimom, građani ove zemlje će i dalje pjevati istu pjesmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Trinaest je sati 48 minuta i Sarajeva se vraćamo u Podgoricu. Centar za građansko obrazovanje organizovao je konsultacije u vezi sa inicijativom za rekom sa mladim i njihovim organizacijama iz čitave Crne Gore. To je bila prilika da Predrag Tomović studente i srednjoškolce pita koliko znaju o ratnim 90-im, o zločinima koji su počinjeni i šta za njih znači suočavanje sa nedjelima u kojima su učestvovali i predstavnici njihovog naroda.
Stevan je iz Podgorice, student je pravnog fakulteta i rođen je u vrijeme kada je počinjao rat na prostoru bivše Jugoslavije. Pitali smo ga koliko zna o ratu i počinjenim zločinima.
Koliko, Stevane, znaš o ratnim 90-im, odnosno o događajima kao što su opsada Sarajeva, Vukovar, Srebrnica?
Pa kao i svi mi, čini mi se da znam dosta, s obzirom da zbog toga što i živimo u Crnoj Gori upućeni smo na to i promiče i kroz sve javne medije i dan danas je ta tema jako aktualna zbog toga što još na prostorima više Jugoslavije nismo stekli neki zajednički stav o svim uzrocima tog rata i njegovim posljedicama.
Rešad ima 23 godine i dolazi iz višenacionalnog Bijelog polja.
Vrlo malo znamo o tome, jer kao što svi znamo to u formalnom obrazovanju kod nas ne postoji. Znači, upoznavanje sa ratnim zločinima, sve što možemo da saznamo, to je preko televizije neka varena emisija koja je neka godišnjica ili nešto o nekom događaju, tada možemo nešto vrlo malo da saznamo. Danas sam više, mnogo više naučio o ovim ratnim zločinima nego sve do sada što sam mogao putem javnog servisa kod nas da naučim i da saznam i putem bilo kakvog obrazovanja. Znači, vrlo slabo.
I Stevan i Rešad smatraju da treba utvrditi istinu o događajima iz ratnih 90-ih, jer će to, kako kažu, biti najbolja zaloga za njihovu budućnost i budućnost njihovih vršnjaka u regionu. Evo kako komentarišu činjenicu da su autori krilatice Rat za mir i danas kao i tada na visokim pozicijama u državi.
Pa baš smo o tome razgovarali ovdje s kolegama i svakako kao i većina mislim da je vrijeme da što prije steknemo neke nove političke elite koje nisu opterećene tim teretima iz tih godina i koje će uspjeti da dovrše taj proces pomirenja Crne Gore i ostalih naroda.
Rešat kaže da su nedovoljna prazna izvinjenja žrtvama zločina od pojedinih crnogorskih političara koji su tokom 90-ih bili, a i danas su na najvišim funkcijama.
Pa da, baš zbog toga što sto u pitanju riječi, mislim da to ne može nikom da ublaži bol. Mislim da samo djelima i izvođenjem okrivljenih lica pravde samo se tako može donekle ublažiti bol oštećenih u tim ratnim zločinima. Dodjeljivanje nekih nagrada između sebe što oni dodjeljuju i onda izvinjenjima, mislim da to ništa se ne postiže. Mislim da konkretnim djelima samo se može donekle ublažiti, kažem, bol.
Član regionalne inicijative za Rekom, novinar i reditelj Darko Ivanović, poručuje mladima da oni imaju sreće da ne proživljavaju ono što su mladi tokom 90-ih morali da prožive. Ivanović međutim ukazuje da mladi danas imaju možda i teži zadatak da se suoče i osude nedjela onih koji su u ime Crne Gore 90-ih vodili ratove za mir i da ne dozvole da zločini budu zaboravljeni.
I zato ja non stop govorim da je Rekom strahovito bitna stvar, super stvar, cool stvar. Jer Rekom ne dozvoljava da se zaboravi ono za što bi političari iz regiona, uključujući i našeg premijera i naše sve današnje, kompletnu dakle postavku u Crnoj Gori koja obnaša vlast, volje da se zaboravi.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje također ukazuje da je istina ono što je ključni preduslov za pomirenje na prostorima koji su bili zahvaćeni ratom.
Mi prosto moramo da imenujemo zločince, da ih procesuiramo i da uvažimo patnju žrtava, bez obzira, kažem, koje oni nacionalnosti pripadaju, jer u protivnom nosit ćemo jednu vrstu kolektivne krivice koja je prosto neprihvatljiva i kojom ćemo opteretiti neke druge generacije koje će doći iza nas. Ajde da pokušamo da vjerujemo i u brzinu nekakvih društvenih gibanja, pa da se nadamo da će i da će možda i neke naše generacije, jer smo ipak različiti generacije, uspjeti da vidi ide rašišćavanje ovoga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet, Grčka je od jutros paralisana. Zbog još jednog generalnog štrajka otkazani su letovi, blokiran javni prevoz i poremećen rad u bolnicama. Ne rade ni škole, ni novinari. Detaljnije Biljana Jovićević.
Oko 200 ljevičarskih učesnika novog generalnog štrajka u Grčkoj napalo je danas ispred zgrade parlamenta u Atini bivšeg konzervativnog ministra transporta Kostisa Hatzidakisa i povrijedilo ga, javlja Reuters. Lopove, stidi se, uzvikivali su učesnici protestnog marša koji su bivšeg ministra gađali kamenjem i udarali štapovima prije nego što je uspio pobjeći u obližnju zgradu. Reutersovi očevici kažu da mu je lice bilo prekriveno krvlju. U centru Atine su pojačane mjere bezbjednosti zbog straha od nasilja kojeg je bilo prilikom ranijih masovnih obustava rada i uličnih protesta. Novi štrajk u Grčkoj ove godine ponovo je paralizirao cijelu zemlju. Ne radi saobraćaj, škole, većina javnih ustanova i institucija. Razlog za ponovnu 24-satnu obustavu rada su vladine oštre mjere štednje koje dovode i do povećanja nezaposlenosti. Ne rade ni zaposleni u medijima, zbog čega sutra u zemlji neće biti novina. Današnji generalni štrajk je sedmi ove godine koji organizuju najveći sindikat i nezadovoljni potezima koje socijalistička vlada vuče da bi izvukla zemlju iz najveće ekonomske krize od završetka Drugog svjetskog rata. Zaposleni u javnom transportu su štrajkovali utorak, a planiraju da to učine i u petak. Kasno sinoć je parlament prihvatio novi set vladinih mjera koje između ostalog omogućavaju dalje smanjivanje zarada. Tekućim reformskim potezima protive se sve opozicione partije, ali kabinet premijera Jorgosa Papandreua smatra da za Grčku nema drugog puta ukoliko želi da izbjegne još teže posljedice krize. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je danas uoči velikog evropskog samita u Briselu da nijednu evropsku zemlju neće napustiti njeni partneri i da je euro se pokazao kao otporan na krize. Nikoga nećemo ostaviti sasvim samog i nećemo dopustiti da padne, rekla je njemačka kancelarka u govoru pred poslanicima njemačkog Bundestaga. Nesporno je da se neke zemlje suočavaju sa teškim izazovima, ali također je neosporno da se euro pokazao otporan na krize, rekla je Merkel, aludirajući na dužničku krizu koja je nedavno potresla Irsku poslije Grčke u proljeće, a također pogađa Portugaliju i Španiju. No euro je danas pao za 0,7% pogođen najavama da će Agencija za procjenu kreditne sposobnosti država Moody's revidirati kreditni rejting Španije. Moody's je najavio reviziju španskog rejtinga, navodeći zabrinutost zbog njihovih dugovanja kao i mogućnosti finansiranja potreba za sljedeću godinu. Španija je pod budnim okom financijskog tržišta budući da je nedavno Irska, nakon Grčke, bila prisiljena da traži paket pomoći od 85 milijardi eura prošlog mjeseca. No Madrid i dalje negira sličnosti između dvije privrede uprkos zabrinutosti na španskom tržištu nekretnina i u bankarskom sektoru. Šefovi europskih država i vlada žele u četvrtak i petak odlučiti o mehanizmu suočavanja sa takvim krizama poslije 2013. i o promjenama u ugovorima neophodnim za uvođenje takvog mehanizma.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I jedna turistička tema iz Crne Gore za kraj. Zašto je Ulcinj danas samo sjena nekadašnje destinacije koja je gostila gotovo 90% stranih turista? Dok se među Ulcinjanima može čuti da je za takvo stanje kriva vlada, jer nijedan privatizacioni ugovor o prodaji hotela nije ispoštovan, iz Ministarstva turizma odgovaraju da je glavni krivac lokalna samouprava, koja nije obezbijedila urbanističke planove kao preduslov za izgradnju novih hotela. Slušamo Jasno Vukićević.
Za razliku od prije 4 decenije, kada su ulcinjski hoteli bili puni stranih turista i tokom zimskih mjeseci, najjužniji grad u Crnoj Gori turistički danas živi samo od sjećanja, kaže prvi turistički vodič na njemačkom jeziku Joe Abazović.
18.10. mi smo imali ugovor u hotelu Gale do 31. marta, a Ulcinj je imao, jer da se dolaze do 7 sati od Dubrovnika do transfere trajetovosti. Imao je na 3900 kreta, imao je u prosjeku 97% stranih kostiju, 141 dan.
Danas je ulcinski turizam uništen nepoštovanjem privatizacionih ugovora kojima su kupljene izuzetne lokacije na obali, ocjenjuje Mustafa Canka iz NVO Turistički forum.
Vi znate da nije ispoštovan ne samo ugovor za Gale, nego ni za Otrant, ni za Lido, ni za Albatros, za nijedan jedini hotel.
I iz Ministarstva turizma kažu međutim da je glavni krivac za zatvorene hotele na Ulcinjskoj rivijeri nespremnost lokalne samouprave da obezbijedi preduslove za njihovu obnovu i izgradnju. Nemojša Popović iz Ministarstva turizma.
Nema prostorno-planske dokumentacije, do ove godine nije bilo stvar. Konkretno od ove godine oni mogu da grade i od ove godine će im teći novi rok. Nije da njih već je bilo do organa lokalne. Nespremnost da odgovore postupku privatizacije, da na vrijeme donesu planove kako bi se ti hoteli mogli sagraditi.
Opština Ulcinj nema ni urbanističke planove za gradnju hotela Albatros, iako je u vrijeme njegove privatizacije obećano da će taj preduslov biti obezbijeđen kako bi se gradio novi objekat, podsjeća Popović.
A privatizaciju ulcinjskih hotela je vršio Privredni sud. Neko je doveo Ulcinjsku rivijeru u stečaj, neko je napravio ogromne dugove i sud je bio taj koji je morao da privatizuje imovinu kako bi namirio potraživanje. Konkretno, znači hotel Gale, jedan od najskuplje plaćenih hotela u Crnoj Gori, postavlja se pitanje zašto taj hotel ne radi, ko je kriv? Ja ću vam reći, ne postoji plan, opština Ulcinj nije donijela plan za izgradnju tog hotela, a bilo je rečeno, srušite hotel, dobili ste dozvolu za rušenje hotela, a hotel nije moguće izgraditi. Šta da kaže sad investitor koji je potrošio 10 milijuna eura kupovinu tog hotela, koji redovno izmiruje plate svim radnicima, rekli ste da su mnogi od njih otpušteni, svaki od radnika je zadržan u radnom odnosu, to postoji striktno ugovor. I šta da kaže investitor koji iz godine u godinu gubi ogromna sredstva? Zbog koga? Zbog ministarstva, vlade ili organa lokalnog prava?
Mustafa Canka, NVO Turistički forum.
Kad već govorite o Galebu koja je jedna bolna priča, znači ti radnici rade danas kao trgovci na kioscima. To je jedna tužna priča, jedna bolna priča. Znači, Galeb zjapi kao prazna rupa tamo i to svakog čovjeka, a posebno već ljudi koji su nekada radili, iskreno zaboli. Znači, hotel je bespotrebno srušen i ništa nije napravljeno. Dajte da se ugovori poštuju, vi to možete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti. Nikšićki željezarci još jednu noć proveli u krugu fabrike. Popodne razgovori sa ministrom Vujovićem. Crna Gora preuzima predsjedavanje Jadranskom poveljom. Bosna i Hercegovina i Albanija od danas bez viza. U brodolomu kod Australije utopilo se desetine azilanata. Generalni štrajk paralisao Grčku. Brojne reakcije na izvještaj Dika Martija o navodnim vezama Hašima Tačija sa kriminalnim grupama. I to bi bilo sve, poštovani slušalci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.